Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza ndani ya VOA Express katika studio namba 15 kutoka hapa mjini Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Langu jina Harrison Kamau. Karibu sana Mkamiti, baada ya muda kiasi kuwa ulikuwa ukifanya katika kipindi chetu cha asubuhi mapema cha Kumekucha Afrika. Sasa karibu tena kwa VOA Express. Leo ikiwa Jumatatu, na tunaamini kwamba popote ulipo wewe umefurahia Jumatatu yako na wiki yako imeanza vizuri. Nasi hapa tumejiandaa na mambo mengi zaidi, kuanzia nchini Kenya.
Hali kadhalika tutakuletea habari zinazoendelea hapa nchini Marekani. Harrison, unafahamu kwamba leo tarehe 5 ile programu ya DACA ndio inatakiwa kuisha muda wake.
Watoto walioletwa Marekani
na ambao
hawana stakabadhi, wakiwa wadogo na hawana stakabadhi, ambao imekuwa hali ya kuvuta ni kuvute kwamba watolewe Marekani ama wabaki. Tutakueleza hayo vile vile mabadiliko yamefanyika ya utawala wa upande wa polisi nchini Uganda. Tutaangalia pia kwa kina nini kinachoendelea, bila kusahau tuzo za Oscar ambazo zimemalizika mwisho wa juma. Najua mambo hayo ya Hollywood wewe si kidogo na mambo ya Hollywood.
Msikilizaji, basi ungana nasi ndani ya dakika 30 tukikupa mambo moto. Lakini hata hivyo, kule nchini DRC wanahabari wanataabishwa, hawawezi kupata habari, kitu ambacho ndio fani au ni jambo ambalo kila wanavyoona wana haki ya kupasha habari kwa wananchi.
Nasema ya kwamba hii jambo hili nimelipokea kwa uchungu kabisa, kwa sababu sisi kama wapasha habari tunayo haki ya kutafuta mahali pote habari na kujulisha watu kinachoendelea huko Kongo.
Aha, basi hayo ya Kongo pia tutaangalia kwa kina. Inasemekana kwamba wanahabari sasa wasiseme chochote kuhusu maandamano yanayoendelea nchini humo. Lakini wiki iliyopita, Mkamiti, mambo yalitokea katika hospitali kuu ya Kenyatta huko Nairobi. Jamaa mmoja alifanywa upasuaji ambao haukuwa upasuaji wake wa kichwa, akafanyiwa upasuaji wa mwenzake. Yaani ikawa kwamba huyu tatizo lake likawa halionekani, mwenzake akapelekwa kwenye chumba cha upasuaji, akapasuliwa yeye na tatizo alikuwa lake. Kwa hivyo kumekuwa hali ya kulaumiana wauguzi, madaktari, na tunapoendelea sasa hivi nasikia kwamba pia wanafunzi wa udaktari wamejiunga kwenye malalamishi na sakata hiyo yote. Lakini sasa hivi tunaungana naye Kennedy Wandera akiwa Nairobi. Kennedy, karibu sana, tueleze mambo ama sakata hii ya upasuaji kutoka Kenyatta, hospitali ya Kenyatta, imefikia wapi?
Shukran Harrison. Mkamiti, karibu sana.
Shukran Wandera, nimeshafika.
Asante. Na kufuatia madai yaliyoibuliwa wiki iliyopita kwamba madaktari wa upasuaji waliofanyia jamaa upasuaji wa ubongo ambao haustahili kuwa wake, sasa kulikuwa na kauli iliyotolewa Ijumaa wiki iliyopita na waziri wa afya, akimtengua au akimweka kando yule wale madaktari waliohusika. Na sasa kumekuwa na mengine mapya kwamba sasa hawa madaktari wanafunzi ambao ni madaktari wanasomea shahada ya uzamili, ile masters, nao ambao wamekuwa wakitoa ile tunasema kwamba ni uwezo wao mkuu wa kuweza kuhudumia hospitali ya Kenyatta na ile ya Moi ya rufaa, sasa wamejiondoa na kusema kwamba wakieleza kwamba wanataka wale madaktari wa upasuaji walioondolewa kuweza kurejeshwa kazini, na vile vile pia wanataka kwamba kuna marupurupu fulani ambayo waliweza kuahidiwa na serikali haijalipa, na walifaa kulipa tarehe 1 Januari mwaka uliopita na hawajapata mpaka sasa. Sasa hebu tumsikilize huyu katibu mkuu Omo Luga wa muungano wa madaktari anavyoeleza.
We are demanding the reinstatement of our colleague unconditionally. We are saying that we want to be involved in any investigation that's going on so that the truth can come out.
Na huyu ni Omo Luga akieleza kwamba wanataka wenzao waweze kurejeshwa kazi na vile vile kuhusika pakubwa katika uchunguzi unaoendelea kuthibitisha kile kilichotukia wakati kulikuwa na mkanganyiko wa jamaa aliyefanywa ubongo, upasuaji wa ubongo kwa radhi. Na vile vile Omo Luga anasisitiza kwamba ni sharti ule uozo uliopo katika hospitali hii ya Kenyatta uweze kuibuliwa na serikali ianze kuweza kufanya uchunguzi wa kina wala si kuwafuta madaktari au kuwasimamisha ovyo ovyo. Hebu tumsikilize tena anavyoeleza.
Doctors who are also working here as registrars will no longer be working, demanding that the issues of their lecturers who are their supervisors be sorted out, and we are telling the CS for education.
Na huyo Uma Oluga anasisitiza kwamba huu mzozo lazima uweze kusuluhishwa, na vile vile wale wahadhiri wa shule wanaotoa mafunzo kwa hospitali hapa nchini Kenya waweze pia kurejeshwa kazini. Nieleze kwamba wiki iliyopita wale wahadhiri wote nchini waliwewa vyuo vya umma waliweza kugoma. Sasa wanasisitiza mpaka waweze kurejeshwa kazini ndipo hawa watarejea kazini. Na vile vile pia tumezungumza na huyu mwenyekiti wa muungano wa madaktari Samuel Oroko, naye akisisitiza kwamba Kenya ina uwezo na uwezo huo lazima uangaziwe, wala si kuwafukuza au kuwasimamisha wale wanaofanya kazi hospitali ya Kenyatta. Hebu tumsikilize alivyoeleza.
And these issues, we are not saying we are protecting anybody. We are saying as a country we need to take complete overhaul of Kenyatta National Hospital system.
Asante sana.
Anaeleza kwamba lazima kuwe na ule uchunguzi wa kina kwenye hospitali hii, wala si kuwasimamisha watu kazi.
Aha. Lakini Wandera, tu kwa kifupi, kwa sekunde chache, hebu nieleze, kumekuwa tatizo la nani wa kulaumiwa kuhusiana na mkanganyiko uliotokea wakati wa upasuaji? Imejulikana ni nani? Ilikuwa ni wauguzi wanalaumu madaktari, madaktari na wanalaumu wauguzi? Swala hilo limefikia wapi kwa kifupi?
Na mtu tunavyozungumza sasa, uchunguzi unaendelea. Wiki hii waziri wa afya Cecily Kariuki anafaa kupokea ripoti kutoka kwenye bodi simamizi ya hospitali hii kueleza ni kina nani. Lakini vile vile tunavyozungumza, wale watatu waliohusika na upasuaji huo wametumwa nyumbani mpaka wakati uchunguzi utakapokamatika. Na vile vile pia huyu mkuu wa Kenya, kati huyu mkurugenzi mtendaji wa hospitali ya Kenyatta Lili Koros, pia alitumwa nyumbani.
Asante sana Kennedy Wandera, kwa hakika utatupa taarifa zaidi mambo yanavyoendelea kuchipuka.
Hasa basi kutoka huko nchini Kenya, hivi sasa tunaelekea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ambapo mashirika ya kiraia na waandishi wa habari huko DRC, Harrison, kwa hivi sasa watu hao wanashangazwa na lile pendekezo la msemaji wa polisi nchini humo Kanali Pirot Mwanamputu linalosema kwamba wanahabari watakaoripoti ama kupiga picha maandamano yasiyoruhusiwa na serikali watakamatwa na kuchukuliwa kama vile ni waandamanaji na kuwekwa gerezani ikiwa hawatatii amri. Hadi hivi sasa tunavyozungumza, kuna taarifa zinasema kwamba kuna mazungumzo yanaendelea kati ya kundi la kutetea haki za wanahabari na viongozi wa polisi pamoja na jeshi la polisi. Mwandishi wetu Auster Malivika anayo ripoti kamili.
Katika tangazo lilionekana kwenye mitandao leo asubuhi kwenye WhatsApp, ilionekana Kanali Mwanamputu, msemaji wa polisi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kusema kwamba mwanahabari atakayeshikwa akiripoti maandamano isiyoruhusiwa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo atakamatwa, ila wanahabari washikwa na bumbuwazi. Sheria za Kongo ziko wazi. Huyu hapa Chube Ngorombi, mripota wa RFI katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Nasema ya kwamba hii jambo hili nimelipokea kwa uchungu kabisa, kwa sababu sisi kama wapasha habari tunayo haki ya kutafuta mahali pote habari na kujulisha watu kinachoendelea huko Kongo. Alafu wakati wanasema haturuhusiwi kutafuta habari yoyote ile kwenye uwanja kama vile wa maandamano, hii inaonyesha kwamba ni kama tu udikteta pia kwa wapasha habari. Yani wanatamani sisi wapasha habari watuongoze jinsi wanavyopenda, japo kuwa sisi tuko huru kutangaza habari zozote zile.
Wanaharakati wa kutetea haki za binadamu nao wachukulia shingo upande msimamo huo, kama anavyosema Plasidi Nzilamba kutoka shirika la SIDOP, likuwa ni shirika lenye kutetea haki za binadamu.
Sasa kwetu ni kuambia kiongozi huyo wa polisi, kama hiyo matamshi yake inafika kuua udemokrasia katika nchi hii, na kwetu tunadhani nafasi yake ni katika jela, afungwe na apewe ghadhabu inavyostahili, kwa sababu anakiuka sheria ambazo zinagharamia wakongomani.
Kwa upande wake Tuveri Humdi wa shirika lenye kutetea haki za wanahabari amesema kwamba hivi sasa kuna mazungumzo kuhusu swala hilo katika mji wa Kinshasa.
Aliweza kuoneshwa kama sivyo wanapaswa kuangalia. Ni kusema hakuna hatua katika Kongo yenye imekataza wapasha habari kukua wanafuatilia kila maandamano yenye hata iruhusiwe hata isiporuhusiwe. Hakuna hiyo sheria.
Wakati hao yakiarifiwa, raia wa kabila la Wahema wanaandamana katika mji wa Bunia mkoa wa Ituri, huku wakiomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iweze kuhudumisha usalama kwa haraka, kwa sababu ni kabila lao ndio wamekuwa wakiuliwa. Hivi sasa watu zaidi ya 60 wameuliwa katika wiki mbili kwenye vijiji vya Jugu ikiwa mkoa wa Ituri, huku wananchi wakishutumu serikali kushindwa kulinda usalama wao, vile vile wakisema kwamba kuna kikosi cha ulinzi cha Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo wameandamana na duka zote kufungwa katika mji wa Bunia. Oser Malivika, VOA Express, Goma.
Asante sana Oster Malivika kutoka huko Goma. Msikilizaji, sekunde chache kutoka hivi sasa tutakusomea habari za dunia ndani ya VOA Express.
Filamu iitwayo The Shape of Water ilipata ushindi mkubwa jana usiku baada ya kutuzwa kama sinema bora ya mwaka wakati wa sherehe maarufu za Oscar zilizofanyika huko mjini Los Angeles na kutoa tuzo kwa fani mbali mbali za filamu. Filamu hiyo ilishinda tuzo 4 za Oscars ikiwa ni pamoja na mwelekezi bora Guillermo del Toro. Toro alisema alipokuwa mdogo nchini Mexico hakudhani angeweza kuwa mwelekezi bora katika tuzo hizo zenye hadhi kubwa ulimwenguni. Mwigizaji bora wa kike alikuwa Frances McDormand kwa kushiriki kwenye filamu iitwayo Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, iliyomwonyesha mama mmoja akipambana na idara ya polisi kutaka kujua ni nani aliyemuua binti yake.
Maduka ya Afrika Kusini yameanza kuondoa bidhaa za nyama zinazotengenezwa na kiwanda cha kampuni moja ambayo imeshutumiwa na serikali ya huko kwamba ni chanzo cha bakteria ambayo imesababisha mlipuko wa ugonjwa uliouwa watu 180 tangu mwaka jana. Thamani ya hisa za kampuni ya bidhaa na chakula ya Tiger Brands na RCL Foods nchini Afrika Kusini imeshuka leo Jumatatu baada ya serikali kuihusisha na mlipuko wa ugonjwa huo unaosababishwa na bakteria inayopatikana kwenye nyama, mboga mboga, maji pamoja na kinyesi.
Wajumbe maalum wa rais wa Korea Kusini Moon Jae-in wameripotiwa kukutana na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un mapema leo. Vyombo vya habari vimeripoti kuwa Kim amewaandalia dhifa ya chakula cha jioni wajumbe hao. Ujumbe huo wa watu 10 ambao unaongozwa na mshauri mkuu wa rais wa Korea Kusini kuhusu usalama Chung En-yong umewasili Pyongyang katika safari nadra ya ndege ya moja kwa moja kutoka Seoul kuwasilisha ujumbe kuhusu ustawishaji wa programu ya nyuklia na kuleta amani katika peninsula ya Korea. Akizungumza na waandishi wa habari kabla hajaondoka mjini Seoul, Chung amesema atatoa hamasisho na kufanya mipango ya kuanza tena kwa mazungumzo kati ya Pyongyang na Washington.
Iwapo msikilizaji unafungulia redio yako hivi sasa, unasikiliza VOA Express inayokutangazia kutoka moja kwa moja jiji kuu la Marekani mjini Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. VOA Express inasikika Jumatatu mpaka Ijumaa saa 10:30 alasiri mpaka saa 11 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki.
Basi kama tulivyokudokezea hapo mwanzoni ni kwamba huko nchini Uganda Rais Yoweri Museveni amefanya mabadiliko mwisho wa juma, ambapo mkuu wa polisi Kaye Kayihura amesimamishwa kazi, vile vile waziri wa usalama Henry Tumukunde. Muda mfupi ambao umepita, mwenzetu Kenneth Bwire amefanya mahojiano ya moja kwa moja na Akol Amazima na kumuuliza, je, hatua hii ya Rais Museveni inaashiria nini na nini watu wa Uganda watarajie?
Kutimuliwa kwa Jenerali Kale Kayihura kumepokelewa kwa hisia za mseto. Kuna wale ambao wanashangilia. Sasa ukiangalia katika mtandao wa kijamii, kuna wale ambao wamechangia kusema kwamba ndio anastahili kuondoka, lakini kuna baadhi ni wale wanaosema kwamba kuondoka kwake hakubadili chochote, kwa sababu yeye pale alikuwa ana ni mwajiri ambaye alikuwa anachukua maagizo kutoka kwa mwajiri wake ambaye ndiye amiri jeshi na rais wa nchi ya Uganda. Kwa hivyo ndivyo wamevyopokelea kutimuliwa kwake.
Ni miezi mitatu tu tangu Rais Museveni alipompa fursa nyingine Kaihura kuendelea kutawala. Je, imani kaipoteza haraka kwa nini?
Na labda nataka niseme kwamba jeshi la polisi nchini Uganda limekuwa na changamoto si haba sana, hasa pale ilipogunduliwa kwamba hata yule ambaye alikuwa anasimamia kitengo cha police professional standard alikufa na dosari nyingi. Vile vile tuhuma za Nalfenya, kuna magereza fulani ambayo imeendelezwa na jeshi la polisi maarufu kama Nalfenya, ambapo wanapeleka watu wanawanyanyasa. Kuna ikagunduliwa kwamba wengi wao waliokuwa wanapelekwa kule ni watu ambao wa baadaye wanakutwa hawana hatia yote, na wakati wameshawatesa, wengine wamepoteza viungo vyao vya mwili. Kwa hivyo mambo yamekuwa mengi ambayo jeshi la polisi kwa kweli kilikaonekana limeshindwa kuendeleza kazi yake.
Tunafahamu kwamba siku ya Jumamosi waziri wa usalama Henry Tumkunde alimsifia mpinzani wa Rais Museveni Kizza Besigye kuwa mtu mzalendo anayependa amani. Je, kufutwa kwake kazi siku mbili baadaye kuna husiana na matamshi yale, ama zimekuwepo ishara kwamba huenda angetimuliwa wakati wote?
Ishara zimekuwepo kwamba angetimuliwa wakati wowote, lakini nahisi kwamba kichochee kikubwa sana ni hayo matamshi, kwa sababu kwa Rais Yoweri Museveni tangu aingie madarakani pale ukianza kusifia mpinzani wake, maanake ni kwa Kiingereza anasema you cross the red line, unakuwa umevuka mipaka. Kwa hivyo matamshi hayo Tumukunde alifanya, tulijua kwamba lazima kibarua chake kipata matatizo fulani.
Asante sana Akor Amazima ukizungumza nasi kutoka huko Kampala nchini Uganda. Harrison, VOA Express siku zote bila muziki mambo hayajakamilika.
Kamwe naona moja kwa moja tuelekee huko nchini Rwanda, tupatane naye kijana Medi. Muziki anasema slowly ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC.
Darling, darling, if you touch me one more time.
unajua mkamiti, kuna ngoma yenye inavocheza, inavyovuta pole pole, inakupa hisia zingine taratibu. Unatamani kuwa kwenye likizo Afrika ukitembea mwendo wa pole pole tu, ukiona tembea na mtu
fulani
pole pole. Lakini tuachane na yao, tuelekee, manake sitaki kufikiria sana mambo ya muziki na Afrika. Hebu tuelekee Hollywood, mambo yamefikia wapi?
Jana usiku mambo yalikuwa si mambo, kwani Jimmy Kimmel aliweza kuongoza show vizuri sana katika masuala ya Hollywood
kwenye tuzo za Oscar.
Tuzo za Oscar ambazo ziligubikwa na magwiji wa muziki na watu mashuhuri mbalimbali huko Dolby Theater Los Angeles katika jimbo la California, ambapo swala la siasa lilitawala katika jukwaa la Hollywood kwenye tuzo za Oscar hiyo jana usiku. Ni kwamba yule star maarufu katika Black Panther, ninamzungumzia ni Lupita Nyong'o, yeye pamoja na mchezaji mwingine anaitwa Kumail Nanjiani walipanda jukwaani na wakatoa hotuba fupi kidogo ya ukaribisho kwa ajili ya tuzo, ya mpokea tuzo. Lakini hotuba yao iligusia zaidi kwa suala la uhamiaji, wakijita wenyewe ni wahamiaji ambao walikuwa na ndoto za kuingia na kufanya kazi katika masuala ya filamu. Kwa hiyo wakazungumzia suala la uhamiaji, na kama unavyofahamu leo Machi 5 ni siku ya mwisho katika ile programu ya DACA ambayo hivi sasa ndio inazungumziwa sana hapa Marekani.
Na uhusiano na watoto walio
walioingia hapa Marekani wakiwa wadogo, ambao waliingia wakiwa na wazazi wao, ambao mwisho wake unatakiwa kuisha leo saa 5:59 usiku.
Na iwapo itaondolewa, nasikia kwamba ni elfu ya mamia ya watu ambao labda pengine watatolewa Marekani, sijui itakuwaje.
Ndio hatujajua kwa sababu saa 5 usiku bado haijafika. Kwa hiyo celebrity hawa walikuwa wanazungumzia swala hili wakisema kwamba wanaungana na hao dreamers, wako pamoja katika kupigania haki yao, kuona kwamba wanaendelea kuishi hapa nchini, kwani walikuja wakiwa hawajijui, walikuwa ni wadogo, waliongozwa na wazazi wao. Kwa hiyo wanaona kwamba hawastahili kurudi kwa sababu hawajijui wapi watakwenda. Hii ni kama nchi yao, na wanaeleza kwamba Marekani ni nchi ni sehemu ambayo ukiwa na ndoto kila kitu utafanikiwa. Hali kadhalika, tukiachana na swala hilo, basi kuna lile swala la Kobe Bryant ambaye yeye jana usiku alipatiwa tuzo kutokana na filamu ya Dear Basketball. Lakini kundi la wanaharakati wa masuala wanayopiga wanaopinga masuala ya kadhia ya ngono ya Times Up na hashtag Me Too wamekuja juu wakisema kwamba Kobe Bryant astahiki kupatiwa tuzo, kwani kumbukwe kwamba mwaka 2003 alipata kadhia ya ngono ambayo ilimhusisha msichana wa umri wa miaka 19 huko Colorado. Basi ndio masuala ambayo yamekuwa yakizungumziwa kuhusiana na tuzo hizi za 90 za Oscar.
Asante sana mkamiti, najua kwamba ni mengi, na kwa hakika watazamaji wetu wanaweza wakatazama Zulia Jekundu kwa mambo zaidi kuhusiana na Hollywood na maswala ya tuzo za Oscar. Lakini moja kwa moja tuelekee kule jikoni, mapishi mapishi, ambapo wenyeji na wageni katika kisiwa cha Unguja wana mapishi maarufu ya kitoweo kutokana na mihogo na mabawa ya kuku, kama anavyoeleza Douglas Muli, Mkenya anayefanya kazi huko Comoros. Hebu tupate kitoweo hicho.
Kuna vitu vinaitwa mabawa ya kuku. Ukienda kwa wale mama wa kuchoma choma huko vitu huko nje, kwa wale watu ambao hawana upishi wa ndani ya nyumba, wanakulanga muogo, wanakula na mabawa ya kuku pale ambao zimechomwa. Watu wa Gazija kazi yao ni hiyo sana. Pika hiyo miogo na hiyo mambo ya mabawa, wananunua kule supermarket, wanaleta wanachomea watu. Ukiingia katika upande wa samaki, unapata samaki wanauzwa wengi sana. Kule samaki wako wengi, manake ni sehemu ambayo ni bahari kubwa. Naweza pata barabarani watu wameinua hivi wanauza. Kuna soko mmoja pale inaitwa Volovolo ndio wanauza pale. Kuna sehemu nyingine pale panaitwa pale Isandra. Hata upishi wa kule pia kuna mapishi mengine ambao ni mpaka utumie vitu vingi. Kitu ambacho inakuliwa kule ni mchele sana. Mchele ambao kwa lugha ya kule inaitwa zole, ambao ndio wanakula kule. Napata kuna hii matawi ya muogo ndio wanapika, wanaweka na nazi, inaitwa muogo na mabawa. Watu wanapenda sana, kwa wale watu wakupitia pitia wakikula vibandani wakienda kulala, wanapenda sana. Wana afya nzuri sana, maana huo ni imechomwa na muogo umekaushwa vizuri, umechomwa. Tena kule vitu vinakunywa sana, mambo ya juisi juisi kule inakunywa sana. Maana ni nje ambao ni ya joto, maana ni kiziwa kimezungukwa na maji, kwa hivyo kuna joto.
Mabawa ya kuku
kwa muhogo.
Unapiga picha makao wanasema nini? Chicken wings hapa ndio wanasema. Na ninapiga piga pia picha ya chicken wings na muhogo nakwambia. Lakini kuna swali tulikuwa tumeuliza, ijapokuwa tuzo za Oscar zilikuwa zimetolewa wakati ule, tuliuliza wiki iliyopita mwisho wa wiki, tukauliza je, Oscars, kwenye Oscar utaweza kumpa tuzo mpiga picha wa filamu wa kwanza wa kike Rachel Morrison. Lakini kuna majibu yaliyotokea wakati huo kabla tuzo hizo kutokea. Namuona Dennis Musunga anasema, kama mwongozaji wa kike ashawahi kuchukua Oscar, kwa nini asiwe mpiga picha wa kwanza kupata tuzo?
Haya, Goligota Magabe anasema yangu macho.
Aha, inasema Jovini Bamika anasema inabidi na yeye apewe haki yake.
Mbena Halisi anasema inaweza kuwa, hakuna jambo linaloshindikana.
Japokuwa sina uhakika kama alipata kweli. Baada ya Oscar zile sidhani alipata.
Hakufanikiwa lakini alijaribu.
Alijaribu kabisa kweli, alifika kule. Ni hongera kwa wote waliopata tuzo na waliofaulu kufika na kuchaguliwa kwenye tuzo za Oscar, bila kusahau kwamba filamu ya Black Panther inaendelea kutia fora sana. Tunatarajia labda katika Oscar zijazo itakuwa imeongoza sana, karibu mwaka huu wote itakuwa juu sana Black Panther.
Na ukumbuke kwamba Black Panther haikuweza kuingia katika tuzo za Oscar mwaka huu kwa sababu movie ilikuwa bado haijatoka. Lakini tunategemea uteuzi wa mwaka ujao, pengine itakuwepo. Hali kadhalika, mnajua Waafrika wengi walikuwa wanatarajia kuhakikisha kwamba ile filamu ya watu wote inaweza ikashinda jana usiku, lakini kwa bahati mbaya haikushinda, lakini walijaribu.
Sawa sawa kabisa. Basi namuona mwenzetu Patrick Nduimana ameungana nasi hapa tayari kabisa kutueleza baadhi ya mambo yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Karibu Patrick.
Naam, habari ambazo zinatanda kwenye vyombo vya habari ni habari huko Uganda kuhusu kufutwa kazi kwa inspekta wa polisi Kale Kayihura na waziri wa usalama General Eric Mukunde. Wengi wamezungumzia sana kuhusu habari hiyo. Kuna wale ambao wameipongeza na wengine wanaona kwamba ni rai tu. Haya, mfano kama huyu anaitwa Mugisha Muntu anasema kuwa hilo ni funzo kubwa, kuwa vyeo au mamlaka hayadumu milele na kwamba kila mmoja lazima akumbuke kuwa ni sehemu ya jamii. Wengine aitwa Tumushabe David anasema kuwa wawili hao hawakufaa kushiriki kwenye nafasi hizo, ni vyema kuteua vijana kwenye nafasi hizo. Mwingine naye anasema kwamba anaitwa Jamaa, yeye anasema hawa hawakufutwa kazi, ni baba ambaye ametaka kumaliza malumbano kati ya wanaye, na hawa watapewa bila shaka nyadhifa zingine. Halafu kuna mwingine anaitwa James Amenda, yeye anasema kuwa ni wakati wa kubadilisha utawala wote, tatizo sio hawa wawili tu. Yeye anapendekeza serikali yote
ya Uganda mambo yabadilishwe kabisa.
Naam, tukitoka huko Uganda tuje hapa Marekani, ni kwamba hatua ya Rais Trump kutaka kuongeza ushuru kwenye bidhaa ya aluminium sasa nayo imetikisa hasa masoko ya hisa hapa Marekani na kuweza kuleta nani miguno upande wa nchi wa shirika wa Marekani upande wa biashara. Mfano kama vile China imetishia kwamba itaongeza ushuru kwenye bidhaa kadhaa za kilimo kutoka Marekani kama njia ya kuweza kulipiza kisasi.
Sababu naona ni swala ambalo limekuwa ni ngumzo kote ulimwenguni. Pia naona mataifa kadhaa ya Ulaya yanalalamika, yanasema kwamba sasa Marekani inajifungia, na labda swala hilo litaumiza Marekani kuliko wa Marekani wanavyofikiria kwamba itaimarisha uchumi wa Marekani.
Trump anatekeleza ahadi ambazo alizitoa kwenye kampeni kwamba anataka kulinda viwanda vya hapa ndani, sababu anasema kwamba ushirikiano wa kibiashara si sahihi. Lakini mfano ulikuwa unazungumzia mfano Umoja wa Ulaya. Umoja wa Ulaya unasema kwamba utawasilisha swala hilo la hatua ya Trump kuongeza ushuru kwenye bidhaa hiyo mbele ya shirika la kimataifa la biashara, yani World Trade Organization. Hii inaonekana kwamba swala hili kabisa limeweza kuzusha malumbano na miguno upande wa washirika wa Marekani.
Lakini naona kwamba upande wa Trump yeye anataka kulinda maslahi ya viwanda vya ndani ya Marekani vya vinavyotengeneza chuma ya aluminium na pamoja na bidhaa kama hizo. Labda
ndivyo anavyosema, sababu yeye anasema kwamba hata makubaliano ya biashara kati ya Marekani na nchi tofauti hayaleti nafasi ya maendeleo upande wa viwanda vya Marekani.
Asante sana Patrick Nduimana kwa yavumayo mitandaoni.
Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Jina langu Harrison Kamau kutoka hapa Washington DC, nikikushukuru sana popote ulipo na kukutakia jioni njema popote ulipo. Kwa heri ya kuonana.